Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Deputeti i Kuvendit të Kosovës Azem Sylla dorëzohet te policia. Në Maqedoni thellohet kriza, zgjedhjet e 5 qershorit në Prag të dështimit. Shtetet e Bashkuara synojnë të rrisin shpenzimet e mbrojtjes për Evropën. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës Azem Sylla është dorëzuar të premten tek policia e Kosovës. Avokati i tij Tom Gashi ka thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të kërkesës së prokurorisë, Sylla i dorëzohet gjykatës për procedurat e mëtutjeshme. Prokuroria e shtetit e ka cilësuar zotin Sylla si kryesues të një grupi kriminal të përbërë nga qytetarë nga Kosova dhe nga Serbia. Sipas prokurorisë, antarët e këtij grupi që ishte aktiv nga viti 2006 kanë bashkëpunuar secili me një rol të veçantë për të privuar Kosovën nga pronat shoqërore në një vlerë prej afro 30 milion eurosh nëpërmjet veprimtarive kriminale, përfshirë falsifikimin e dokumenteve zyrtare dhe dhënien e rishpetit për zyrtarët publik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka lavdëruar vendet në lindjen e mesme, të cilat sipas tij janë duke punuar për të sjellë ndryshime politike dhe ekonomike në rajon. Në një intervistë ekskluzive për rrjetin Al Hura, Kerry ka vlerësuar lart përpjekjet e vendeve arabe për të luftuar terroristët e Shtetit Islamik. Marr parasysh se 66 shtete marrin pjesë në luftën kundër grupit ekstremist, Kerry ka thënë se vendet në lindjen e mesme janë thellë të angazhuara në këtë përpjekje. Duke punuar së bashku, koalicioni ndërkombëtar ka rikthyer 44% të territorit nga Shteti Islamik në Irak dhe 16 apo 17% në Siri, ka thënë Kerry. Iranianët votojnë sot në rrethin e dytë të zgjedhjeve parlamentare, të cilat do të përcaktojnë përbërjen e parlamentit. Afro 17 milion qytetar kanë të drejtë vote. Aleatët e moderuar të presidentit Hasan Rouhani kanë shënuar fitore të mëdha në rrethin e parë të zgjedhjeve më 26 shkurt, por nuk kanë arritur të sigurojnë shumicën. Suksesi i Rouhanit në shkurt u atribuohet përfitimeve ekonomike të Iranit pas heqjes së sanksioneve ndërkombëtare kundër tij në muajin janar. Prej asaj kohe, Irani ka pasur 50% rritje në eksportet e naftës në tregjet në Azi. Një azil kërkues iranian 23 vjeç, i cili është vdekur në një qendër para burgimit të Australisë në ishullin Nauru, ka ndërruar jetë. Departamenti për migrim i Australisë ka konfirmuar se azil kërkuesi ka vdekur të premten. Sipas qeverisë në Nauru, veprimet e tij kanë qenë protest politike. Australia refuzon të pranojë azil kërkues që përpiqen të arrijnë brigjet e saj me anije. Ajo paguan ishujt për rreth për t'i mbajtur në kampe para burgimi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në muajin maj do të nisë zbatimi i fondit kosovar për garantimin e kredive, i publikuar ditë më parë nga qeveria Kosovës dhe donatorët. Ky fond do të subvencionoj 50% të normave të interesit të kredive për ndërmarje të vogla dhe të mesme. Zyrtarë të qeverisë tregojnë për Radio në Evropa e Lirë detajet rreth këtij projekti. Përfaqësuesit e bizneseve ndërkaqe konsiderojnë si shumë të rëndësishëm për lehtësimin e zhvillimit të bizneseve private. Kronike Nadije Ahmetit.
Fondi Kosovar për garantimin e kredive i publikuar ditë më parë nga udhëheqës të institucioneve të larta vendore dhe ndërkombëtare thuhet se nga muaj i ardhshëm do të fillojë se zbatuari. Fondi, i cili ka rreth 18 milion euro, llogaritet që në 6 vjetët e para të rrisë mundësinë për kredite reja në rreth 360 milion euro, me të cilat mund të krijojnë deri në 20.000 vende të reja të punës. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës tregojnë detajet se cilat kategoritë bizneseve do të përfitojnë nga ky fond. Vjollca Dibra, këshilltare për media dhe komunikim në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, për Radio në Evropa e Lirë thotë se fondi do të mbuloj 50% e kolateralit për bizneset përfituese, kurse kërkesa në emër të bizneseve të caktuara bëhet nga bankat komerciale në adresë të fondit. Ajo madje tregon se Ministria e Tregtisë dhe Industrisë tashmë ka alokuar në këtë fond 1 milion euro për vitin 2015, kurse nga buxheti këtij viti ka ndarë edhe 1 milion euro dhe zotuar se një vlerë të ngjashme do të ndaj edhe për vitin 2017.
Qëllimi i këtij është që të rritet mundësia e financimit për kategoritë të caktuara të bizneseve, që sigurisht më herët e kanë pasur më të vështirë të marrin financim nga banka. Në rast parë vlen shumë për bizneset e grave, farmerëve, prodhuesve vendorë, edhe të ndërmarrje tjera që dëshirojnë të fillojnë një biznes apo të zgjerojnë edhe atë ekzistues.
Edhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë konsiderojnë lehtësim për bizneset fondin kosovar për garantimin e kredive. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se normat e larta të interesit kanë qenë barë për ndërmarrjet private. Ai madje thotë se në bazë të një studimi të mëhershëm të kësaj aleance, 25% e bizneseve të falimentuara janë shuar për shkak të normave të larta të interesit për kredi.
Por do të ishte mirë të hiqet interesi, të subvencionohet interesi në raste të caktuara, por edhe në raste të tjera të merret modaliteti nga shteti kroat ku shumë biznesi janë hjek edhe kredite kësia, të cilët i kanë mbuluar. Dhe kjo do të kthen shpresën tek bizneset, të cilat në vitin e kaluar ne kem pas më së shumti biznesi janë mbi 2300 biznese.
Guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza, me rastin e publikimit ka thënë se themelimi i këtij fondi është inovacion për sektorin financiar, pasi shënon një kapitull të ri në zhvillimin dhe lehtësimin për qasjen e financa për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë.
Tashmë janë të njohura sfidat me të cilat ballafaquhen ndërmarrjet e vogla të mesme për qasjen e financimit në njerëron, si dhe sfidat me të cilat ballafaquhen institucionet financiare gjatë vlerësimit të rrezikut për financimin e këtyre ndërmarrjeve në anën tjetër. Prandaj, nëpërmjet ofrimit të garancive kreditore, fondi do të shërbejë si katalizator i fuqishëm në balancimin e këtyre sfidave duke përmirësuar qasjen e financimit për biznes.
Fondi kosovar për garantimin e kreditive është një institucion vendor i pavarur dhe i qëndrueshëm, i cili do t'u lëshojë garancitë pjesëshme të kreditive institucioneve financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zgjedhjet e 5 qershorit në Maqedoni janë pranë dështimit për shkak të mosplotësimit të kushteve të parapara me marrëveshjen politike, por edhe pas vendimit të presidentit Gjorgj Ivanov për faljen e zyrtarëve të dyshuar për vepra kriminale. Pas opozitës edhe Partia Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, partnerë në koalicionin qeveritar, ka paralajmëruar mundësinë e bojkotimit të zgjedhjeve. Dëgjojmë nga Shkupi.